O boží zbroji podle Efeským 6. kapitoly. Posledně jsme mluvili o pásu pravdy. Dneska budeme mluvit o pancíři spravedlnosti, ale ještě abych to nějak uvedl. Můžete mě vyndat jednu tu židli dopředu, tak abych si to nebo... Děkuju. Duchovní boj je realita našeho života, není to naše volba. Mně se nechce bojovat, nemám rád boj, ale jsem v něm na plný pecky. Jsem v něm po uši. A ty taky. Jo, sláva, tomu bych sláva neříkal, jako. Mám toho plný krovky někdy, teda, abych se přiznal. Ale je to tak. Jsme v duchovním boji a nemůžeme obstát na základě toho, co máme my sami. Co si sami vymyslíme, co si sami opatříme. My potřebujeme boží zbroj. Nemůžeme obstát na základě vlastní inteligence, nemůžeme obstát na základě vlastní sečtělosti, statečnosti, ani jiných třeba z nějakých takových charakterových vlastností, které, se kterými jsme se narodili, nebo které jsme nějak získali výchovou. My potřebujeme prostě boží zbroj. I ten nejlepší člověk, který prožil harmonické dětství, který nikdy neprožil nějaký pád do hlubin bahna tohoto světa, nemůže obstát v tom duchovním boji na základě toho, co má on sám. Potřebuje boží zbroj. Ne zbroj, kterou si sám opatří, ale boží zbroj. Naším úkolem je nepadnout. Já to teďka nebudu celý číst, ale pokud si pročtete Efeským 6. kapitolu od 10. do 14. verše, tak tam čtyřikrát se vyskytuje slovo stát, nebo obstát, zůstat stát. Tedy nepadnout. Proč Satan chce co? Aby si padl. Přeje ti pád. Přeje ti pád prostě do hříchu, přeje ti pád do nevěry, pád do nicoty, pád do zahořklosti, pád do nenávisti vůči sourozencům, pád do pomluv. A podobné věci. Naším úkolem je nepadnout. My nemusíme bojovat nějaký boj, kde dobýváme nová území. Tady byl Kristus. Naším úkolem je uhájit to, co Kristus vydobil. Ten boj je náš, je to boj proti Satanu, ale je to Ježíš, kdo toho Satana porazil a na nás je, abychom uhájili to, co Ježíš pro nás vydobil. Obstát ve všech těch útocích. Mluvili jsme posledně o pásu pravdy a pro ty, co tady nebyli a pro ty, co tady byli a zapomněli na to, připomínám, že abychom mohli obléci pás pravdy, musíme nejprve sundat pás lži. To znamená, my musíme opustit falešné představy, které jsou v naší mysli, abychom mohli obléci ten pás pravdy. A já zmíním takové nějaké věci, které patří k tomu pásu lži, nebo jak se to projevuje mezi nevěřícími lidmi, jak se to projevuje někdy i mezi věřícími lidmi. Lež, které věří někteří nevěřící lidé, je po smrti nic nebude. Nebo po smrti se převtělím, budu recyklován. Jiná lež, všechna náboženství mají stejnou hodnotu, je to jedno, prostě jaké náboženství zastáváš, protože všechno to nakonec vyjde na stejno, všechno to ukazuje stejným směrem. A z hlediska toho, co budeme dneska probírat pancíř spravedlnosti, taková lež tak je, stačí obstát před vlastním svědomím. To je spousta lidí, co vám řeknou, jako já pro mě důležitý, abych obstál sám před sebou. Lež. Každý z nás bude stát před soudnou stolicí Boží. Ne před soudnou stolicí vlastního svědomí, ale každý z nás bude stát před soudnou stolicí Boží. To není věc našeho rozhodnutí, naší volby, to je prostě realita, které budeme čelit, ať jsme křesťané nebo nekřesťané. Další taková lež, kterou napsal bývalý ministr kultury v jednom z posledních čísel Mladé fronty dnes v minulém tisíciletí, že to století bylo století, kdy Bůh nemluvil. Napsal článek, že Bůh nemluví. Možná je, ale nemluví, to je lež. Bůh mluví a mluví dneska a mluví dneska k tobě. Problém je v tom, že lidé nenaslouchají, ne v tom, že by Bůh nemluvil. Teďka, jaké jsou ty pásy lži, které někdy mají křesťané kolem sebe? Bůh mě zavrhl. Bůh už se mnou nepočítá. Já pro Boha nemám žádnou cenu. Bůh mi stejně nepomůže. A jsou tady lidé, kteří mají tento pás lži, kteří někdy přijali Pána Ježíše Krista, ale teďka mají tento pás lži kolem sebe. A je to pás lži. A musí ho sundat, aby mohli obrát si pás pravdy, aby mohli obstát v tom boji, ve kterém stojí. Jaká je pravda Božího slova proti těmto lživým tvrzením? Pravda Božího slova je například, že jen jednou umíráme a potom přijde soud. Na ten pás lži, že všechno náboženství mají stejnou hodnotu, je tady pravda Božího slova, která říká, já jsem ta cesta, i pravda, i život, není pod nebem jiného jména, které bylo dáno lidem, ve kterém by mohli být zachráněni. Proti té lži, že stačí obstát před vlastním svědomím, je pravda Božího slova, že všechny spravedlnosti naše jsou před Bohem jako roucho ohyzdné. Nezlobte se, že to cituju kralicky, já už jsem starý člověk. Duchovně mladý, to já vím, ale přece už mám nějaký ten pátek. A pokud k tomu stáří patří znalost kralické Bible, nestěžuju si. Tedy ne naše špatné skutky, ale naše spravedlnosti jsou před Bohem jako roucho ohyzdné. Já když se to snažím přiblížit lidem, tak říkám, to, co je u člověka nejlepší, je pořád tisíckrát horší, než to, co je u Boha nejhorší. Abych jim to nějak přiblížil, ne, že bych si myslel, že u Boha je něco nejhoršího, že jo, prostě, ale nejhorší je, když prostě skutečně Bůh už někoho zavrhne. Proti tomu té lži, která zazněla i v té Mladé frontě, že Bůh dnes nemluví, je pravda Božího slova, že moudrost volá na lidské syny. Moudrost i dneska volá na lidské syny, moudrost dneska na nás volá. Proti té lži, že Bůh mě stejně nepomůže, je pravda Božího slova, Jeremiáš 33:3, volej ke mně a odpovím ti. Volej ke mně a odpovím ti. Ale dneska se budeme zabývat tím pancířem. Pancíř chrání důležité orgány, především srdce. A v přísloví ve 4. kapitole je napsáno, především střes a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Především střes a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. A jako je pás lži, který musíme odložit, abychom vzali ten pás pravdy, tak jsou také falešné pancíře spravedlnosti. Falešné pancíře. Falešné ochrany. Jaký falešný pancíř, který používají neznovuzrození lidé, často náboženští lidé. Kolikrát jsem to slyšel od lidí, kteří říkali, já jsem katolík, já jsem evangelík. Jaký mají pancíř spravedlnosti? To je ono, já jsem nikdy nikomu neubližoval. Já jsem to vždycky myslel dobře. Já jsem vždycky přál ostatním jenom dobré. Satan se bude radovat, když se proti němu postavíš s takovýmhle papírovým pancířem. To s tebou bude mít jako snadnou práci, když jako tohleto, jestli tohleto je tvoje obrana, jestli tohleto je tvoje zbroj, že ty si nikdy nikomu neubližoval. Tak to máš papírový pancíř. Je ti úplně na nic. Úplně na nic. Zase naprosto nekrytej a Satan zasáhne tvé srdce a jak se to projeví, budeš mít pocit, že ti všichni ubližují. Ty si nikomu neubližoval, všichni ti ubližují. Všichni jsou proti tobě, možná i Bůh, bratři a sestry ve sboru, lidi v práci a tak dále. Lež další, kterou mají, je ta lži, kterou mají nevěřící lidé, nebudu se nikomu zodpovídat, a tomu odpovídá falešný pancíř, obstojím na základě své vlastní spravedlnosti. Teďka Satan ví, že na nás má právo na základě našich hříchů. Satan na nás získal legální právo na základě našich hříchů. Satan nás chce trápit a chce nás zabít. Má právo na každého člověka, který nepřijal Ježíše Krista jako svého spasitele a pána. A pokud ho zrovna netrápí, tak proto, že si ho vychutná později. Netrápí ho proto, protože ten člověk bezpečně dojde do pekla, když se mu bude dařit dobře. Samozřejmě řadu lidí trápí už v tomto životě. A víme, vidíme to kolem sebe a jak. Když má trápení Boží dítě, tak trápení Božího dítěte může být dvojího druhu. Buď to je to trápení, které máš, protože jsi Bohu věrný. A Bůh říká, Pán Ježíš říká, na světě soužení míti budete. A budeš-li Bohu věrný, budeš-li se držet Božího slova a nebudeš-li hřešit, tak to neznamená, že nebudeš mít trápení. Dokonce si myslím, že budeš mít možná trápení víc, než ten člověk, který je Bohu málo věrný. Nicméně Bůh, toto trápení, které budeš zakoušet, ve tvém životě bude působit zralost, otestovanost, prozkoušenost, sílu a v posledu radost. Kdežto, pokud jsi křesťanem a máš trápení, které není trápením, protože trpíš pro jméno Pána Ježíše Krista, ale protože jsi jednal s hříšným způsobem, třeba si pomlouval bratry a sestry, nebo něco jiného si dělal, tak Satan na tebe taky získal legální právo a trápí tě a máš trápení ve svém životě. A budeš ho mít do té doby, než budeš činit pokání. A když je to jenom náboženský člověk, který ve skutečnosti nezná Pána Ježíše Krista, tak tomu Satan říká další lež. A ten člověk potom říká, proč mě Pán Bůh trestá? Netrestá ho Bůh, Satan ho trápí. Proč? Protože se vydal Satanu sám tím, že hřešil. A Satan to rád ještě svede na Boha. Toho člověka trápí a pak ještě prostě to v jeho mysli svede na Boha. Satan miluje naše hříchy. Miluje naše hříchy a nepřeje si, abychom je poznali. Abychom o nich přemýšleli. A proto nám naše hříchy zmenšuje. To je jeho oblíbená taktika. Že nám je vykresluje, jako že vlastně nejsou tak vážné. A dělá to proto, aby je mohl vytasit před Božím trůnem, kde na nás žaluje dnem i nocí. A pamatuj na to, to platí o každém z nás, že Satan na tebe žaluje před Božím trůnem dnem i nocí. A snaží se uplatnit tvé hříchy. A on si nevymýšlí. Jemu stačí to, co ty uděláš. I když jsi křesťan, tak mu stačí tvé nevěrnosti, tvé pomluvy, tvá nechuť k boji třeba, podávání se malomyslnosti, tělesnosti a podobně. A teďka člověk si bere pancíř, jo? Prostě už jako cejtí, že něco je, a teďka si bere pancíř, a falešný pancíř, ostatní to dělají taky. To je takový hodně častý pancíř, takový falešný pancíř, který si křesťané berou v takový situaci. Ostatní to dělají taky. Já za to nemůžu, já jsem měl těžký dětství. To se musí zohlednit. Mě ve sboru ublížili. Jsou tam pokrytci. A čím víc budeš mít, čím víc budeš oblékat tento falešný pancíř spravedlnosti, tím víc se ti skutečně bratři a sestry budou jevit jako pokrytci. Protože Hospodin k upřímnému upřímně se má a k převrácenému převráceně. Satan ti to bude potvrzet. Ano, ano, všichni jsou pokrytci. Oni tajně hřeší. Na tebe se to prolátlo, ale to jenom proto, že oni jsou rafinovanější než ty. Ty jsi na tom vlastně líp. Na tebe je to zjevný a myslou, oni nejen, že to dělá, ještě to dovedně skrývají. Ale co to máš chudáku za obranu? Jak chceš s tady tím pancířem obstát před svatým Bohem? A co je to ten pravý pancíř spravedlnosti? Je to zajímavé, že ta boží zbroj, jak je popsána v té 6. kapitole Efeským, má určitou předlohu ve starém zákoně, konkrétně v Izajášovi, kde je to přímo Bůh, kdo je oděn do té boží zbroje. A my čteme v Izajášovi 59.17 o Hospodinu, že se oděl spravedlnosti jako pancířem a na hlavě má přílbu spásy. Hospodin sám se oděl spravedlnosti jako pancířem a na hlavě má přílbu spásy. A já, když jsem si to připravil, když jsem to studoval, tak jsem si říkal, to je zajímavý. Hospodin, že potřebuje pancíř proti Satanu? Hospodin sám potřebuje takovouhle zbroj. Není to divný? Stačí, aby řekl slovo a Satana zničí. Anihiluje ho pouhým slovem. To zpívá v jedné Lutherové písni, kterou jsme měli v evangelickém slovníku. Slovíčko jej porazí, tedy Satana. Proč? Proč to tak je? Ano, Satan povstal proti Bohu, ale povstal proti spravedlivému Bohu. Proti Bohu, který nemůže popřít sám sebe. A Bůh neporazí Satana nějakou nespravedlností. Bůh neporazí Satana nějakou válečnou lstí. Bůh potřebuje tu spravedlnost, aby porazil Satana, proto, aby zůstal Bohem. Já nevím, jestli dokážete sledovat tu moji úvahu, jestli je to jasný. Na to chvilku trvalo, než jsem to pochopil. Bůh poráží Satana svou spravedlností, svou spásou, tedy sám sebou tím, kdo je, tím, jaký je, ale ne něčím, co vymyslí, nějakou válečnou lstí, nějakou fintou na Satana. A co je to ten pravý pancíř spravedlnosti? To je ta Kristova spravedlnost, která je ti přičtena při obrácení a na kterou křtem získáváš legální nárok. Když jsi přijal Ježíše Krista jako svého spasitele, ale nejenom jako svého spasitele, ale taky jako svého pána. A to je důležité, protože jsou lidé, kteří rádi přijmou Ježíše jako svého spasitele, ale nechtějí ho přijmout jako svého pána. Chtějí přijmout odpuštění svých hříchů, ale nechtějí proměnu svého života. Chtějí od Ježíše pomoc, ale nechtějí se změnit. Nechtějí změnit svůj životní styl. Ale pokud si skutečně uvěřil v Ježíši jako svého spasitele, jako svého pána, tak si získal Kristovu spravedlnost. A teďka Satan na tebe pořád žaluje před Božím trůnem dnem i nocí a říká, ty jsi udělal to a to. Ty jsi tady ublížil tam tomu člověku. A připomíná třeba věci ze starého života. Ty jsi teda ukradl tam tu věc. A tak dále a tak dále. Jaká je moje jediná obrana? Je mou obranou to, no ale já jsem se potom snažil se napravit? Ne. Je moje obrana, já jsem vrátil všechny ty kradené věci. Já jsem se omluvil tomu člověku. Ne, to ne. To dobře, že jsi to vrátil. To je dobře, že jsi omluvil. Ale jediná obrana je, že Pán Ježíš Kristus svou krví očistil mé svědomí. On zaplatil za mé hříchy. To je moje jediná obrana. To je ten můj pancíř spravedlnosti. A my čteme potom v té knize Zjevení, kde se mluví o tom satanovi, jak na nás žalují dnem i nocí. Oni, svatí, my, nad ním zvítězili pro krev beránkovu a pro slovo svého svědectví. Zjevení 12.10, kdybyste si to chtěli najít. Oni nad ním zvítězili pro krev beránkovu a pro slovo svého svědectví. Někteří z nás to si ještě pamatují, když jsme byli v evangelické církvi, tady nedávno v jednom svědectví někdo říkal, jak jsem ještě kázal v taláru a viděl jsem, jak to v mnohých vzbudilo pobavení, protože většina lidí mě tak už jako nezažila, ale skutečně to tak bylo a bylo to docela taky krásný období. Tak teda jsme zpívali jednu píseň, Kristova krev a spravedlnost je svadební můj šat a skvost. Kristova krev a spravedlnost je svadební můj šat a skvost. Byla to krásná píseň a pravdivá píseň. A moje jediná obrana, můj jediný pancíř proti satanu je, že mám Kristovu spravedlnost. Že Ježíš zaplatil za moje hříchy. Ale teďka se ozývá námitka. Tu námitku můžeš cítit ve svém srdci, protože je to satanova námitka a satan ti vkládá do tvé mysli a můžeš ji slyšet o spoustě lidí. To si teda můžeš všechno zdůvodnit takhle. Prostě hřešíš a potom řekneš, no ale Ježíš Kristus zaplatil za mé hříchy. A já neříkám, že člověk, který přijal Pána Ježíše Krista jako svého spasitele a pána, už nehřeší. Kdybych to říkal, tak bych lhal, protože je psáno, že díme-li, že hříchu nemáme, tak pravda v nás není a činíme z Boha lháře, nebo tak nějak, to je 1. Janova, 1. kapitola, 8. verš a 10. verš. Není to tak, že už bychom nehřešili po obrácení. Ale jde o to, kam jdeš. Jak žiješ. Protože ty po tom obrácení seš buď to tělesným křesťanem, anebo duchovním křesťanem. Tělo žádá proti duchu. Je tady protiklad. A ty pořád, buď to se rozhoduješ tělesně, anebo se rozhoduješ duchovně. Skutečné pokání je boží dár. A to skutečné pokání znamená, že jsi zdrcen vlastními hříchy. A když přemýšlíš o svých vlastních hříších před božích tvářích, tak ti chybí slovíčko ale. Jak se zpívá v jiné evangelické písni, tvé rány mají jsou hříchy a já jsem zavinil. Zač beránku ty tichý, na kříži trestán zbyl. Tam není nějaký ale, já jsem zavinil. Skutečné pokání znamená, že se nevymlouvám. A skutečné pokání znamená, že toužím, aby v mně byl jenom ten boží život. To je ovoce pravého pokání. Ovoce pravého pokání není, že prostě od okamžiku přijetí Pána Ježíše Krista žiješ bezhříšný život. Ale je v tom touha, aby v tobě byl jenom ten boží život, která stále sílí a která v tobě narůstá. A když zřešíš, tak ty víš, že jsi zřešil a pláčeš sám nad sebou a vyznáváš ten hřích a už nechceš pokračovat. Nerochníš se v tom. Není to tak, že se ti ten hřích líbí, že se ti líbí tvá sebelítost. Že se ti líbí ty pomluvy na ostatní bratry a sestry. Že se ti líbí v té vzpouře, ve které seš. Že se ti líbí ta neposlušnost. Ale jdi z toho na nic. A říkáš, pane, smiluj se. Pane, smiluj se, posilni ten život, který jsi do mě dal. a kašleš na to, co ti může nabídnout tento svět. Kašleš na své jméno, kašleš na svůj majetek, na svou popularitu, na své pohodlíčko. Nechceš být nalezen s tou svou vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z Krista, s tou, která je z víry z Krista. A z toho nutně plyne, že se snažíš být spravedlivý i v tom praktickém jednání. Ne proto, že by si od toho sliboval svou spásu, to si dávno odložil. Ale protože je v tobě Kristův život. A protože nechceš zarmoutit toho, který za tebe na kříži visel. Miluješ ho a on do tebe vložil svůj život. Jak bys mohl ještě lhát? Jak bys mohl ještě žalovat na své bratry? Jak bys mohl ještě pomlouvat? A neber na lehkou váhu, když se přitom přistihneš. Měli jsme tady prorocká slova během těch chvál. Neberte je na lehkou váhu. Čím pokání? A nezdůvodněj si to tím, že jsi to udělal jenom proto, že okolnosti byly těžké. Protože to ti nepomůže. To ti nepomůže. Nakonec každý z nás musí zemřít sám sobě. Svým touhám a svým představám. A někdy je nám těžko a kopeme ty falešné cisterny. Proč se sám nechce umřít samotnému sobě. A já vím, o čem mluvím, protože pastorům se tohleto nevyhýbá. Jsme na tom všichni stejně. Ty musíš zemřít hříchu a žít spravedlnosti. A jak tady zaznělo, je rozhraní. Jsme na hraně. A když to neuděláš, tak už nebude příliš mnoho šancí. Také mě Bůh mluví delší dobu a říká mi, jako bylo za dnu Noé, ženili se a vdávali se. A všechno se zdálo normální. Když ten svět už byl v hříchu dlouho a dlouho to trvalo, furt se nic nedělo. Proč by se právě teď mělo něco dít? Já vám neříkám, že zítra bude konec světa. Já vám neříkám, že znám den nebo hodinu. Ale říkám, jako bylo za dnu Noé, tak náhle, jako zloděj, přijde den páně. A kde tě zastihne? V jakém stavu tě zastihne? Zastihne tě, jak si prohlížíš pornografický časopis? Zastihne tě u jedné sestry, jak pomluváš druhou sestru? Zastihněte místo, aby se smodlil, tak se odáváš sebelítosti. Zastihněte v myšlenkách na to, že jsi vybral špatně životního partnera, že jiný by byl lepší. Kde tě zastihne den páně? Na svatbu Beránkovou jsi byl pozván bez zásluhy a byl ti vydán svatební šat. My máme Pán Ježíš Kristus říká takovéto podobenství o tom, jak vyslal král služebníky, že pozval hosty na svatbu a všichni skoro odmítli. A tak on vyslal služebníky a říkal, pozvete ty mezi plotama, ty chromí a chudí a každý prostě pozvete kde koho. Pozvete na tu svatbu, na tu slavnost, kterou já jsem uspořádal. A to jsme my, kteří byli pozváni. My jsme byli pozváni na svatbu Beránkovou. Ne někdo jiný, ale my, který jsme tady. A pak to pokračuje druhým podobenstvím. Čteme, že ten král přišel na tu svatbu a tam byl člověk, který neměl oděno to svatební roucho. A on mu říká, příteli, jak jsi se sem dostal? A řekl, vyhoďte ho ven, tam bude pláč a skřípění zubů. Žádná sranda. Já jsem říkal, to je divný. Promiň. On pozval ty chromí, kulhaví, ty slabí, kteří si to nezasloužili, kteří neměli na to svatební roucho a najednou prostě zase vyhazuje. Jaká je v tom logika? Proč je to tak? Protože on sám nás oděl svou spravedlností. On sám nám vydal ta svadební roucha. My jsme byli pozváni bez zásluhy. My jsme nebyli pozváni do Božího království, protože jsme chytrý, že jsme hezcí, že jsme mladí, nebo zkušení, nebo Boha hledající. My jsme byli pozváni pro milosrdenství Boží. Nebyl jiný důvod. Nebyl nějaký důvod v nás. Ale Bůh ti říká, obleč to roucho spravedlnosti. Obleč ten pancíř spravedlnosti. Je to spravedlnost Kristova. A ty nemůžeš žít v církvi světským životem. Ty nemůžeš žít v církvi a jakože se nic nezměnilo ve tvém životě. Že by si, to by byla lež. Ježíš je pán a Bůh nebude posmíván. Ježíš je pán. On tě oděje svou spravedlností, pokud budeš upřímný a přiznáš barvu. A Satan na tebe nebude moct. Budeš mít ten pancíř spravedlnosti a Satan na tebe nebude moct, protože tvoje srdce bude chráněno. Zvítězíš nad ním ne svou vlastní spravedlností, ale pro krev Beránkovu. Tím budu končit. Můžete se připravit, hudebníci. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a slovo svého svědectví. Pro jaké slovo svědectví? Pro ta krásná svědectví, která jsme tady slyšeli, třeba od Věrky, od Kláry, pro ta ne. To byla krásná svědectví, ale to nejsou ta svědectví, která nám dává vítězství nad Satanem. To svědectví, které nám dává vítězství nad Satanem, je svědectví o tom, co pro nás udělala Kristova krev. A můžeme se na to podívat. Přiblíží si tu situaci. Já jsem to slyšel kdysi od Helenky Kábertový, která tady v koutku sedí a ona četla někdy nějakou knížku, ze které mě kousek převyprávila. Vůbec nevím, co to bylo za knížku, ale ten obraz ve mně pořád žije. Když vycházel Izrael z Egypta a Bůh řekl, půjde anděl z houbce a zabije všechno z prvorozené v Egyptě. Zachráněni budou ti, kteří budou mít dveře pomazání krví Beránka. Aby ty dveře mohly být pomazány krví Beránka, tak toho Beránka museli nejdřív zabít, aby získali tu krev. Bez toho zabití toho Beránka nebyla ta krev. Podobně bez zabití Ježíše Krista by nebyla krev Kristova, která očišťuje naše svědomí. A tu krev oni museli nachytat do nějaký nádobky. Podle mě to byla asi nějaká hliněná nádoba. Nejspíš. Ale ta hliněná nádoba, plná krve, nezachránila jediného člověka. A tak jsou mnozí, kteří říkají, ano, Ježíš je spasitel. Ježíš spasil celý svět, zemřel za hříchy celého světa. A nebudou spaseni. Věří, že ta krev je v nádobce. Ale kdo je spasen? Spasen je ten, kdo pomaže ty dveře. Tou krví. A co to je? Oni vzali svazeček izopu a pomazali ty dveře a ten izop, to je to slovo našeho svědectví. Já vyznávám proti Satanovi, já jsem vykoupen drahocenou krví Kristovou. To je to, co mě zachraňuje. Já jsem za těma dveřma. Já jsem v tom chráněném prostoru. A bylo potřeba věřit. Představte si takové diskuze mezi Izraelity. Někteří říkají, haleluja, tady bude taková pohroma, nám se to všem vyhne, protože Bůh udělal opatření, aby nikdo z našich nepomřel. A někteří moudří teologové říkají, o ne, nemůžeme si tím být jisti. Musíme počkat, až projde anděl z houbce a pak se teprve uvidí. Ne, co řekl Bůh? Pomažte krví beránka dveře. A to byla věc víry. Věc víry a poslušnosti. Věc polehnutí na to, že Boží slovo platí. A tak vám dneska někdo taky řekne, ale to nevíš, jestli budeš spasen. No nemůžeš nikdy vidět, dokud nebudeš stát před soudnou stolicí Kristů, jak nemůžeš vědět, jak to bude. Ale já vím, komu jsem uvěřil. Vím, komu patřím. Vím, kam jdu. Já neříkám, že jsem bez hříchu, ale já vím, kam jdu. Vím, koho chci následovat. A vím, že nejsem pokřtěný křesťan, ale že jsem učedník Pána Ježíše Krista. Že jsem následovník Pána Ježíše Krista. A jdu tím směrem, jdu za ním. A proto vím, že mám život věčný. Jak je psáno, toto psal jsem vám, abyste věděli, že máte život věčný. Ne, abyste si mysleli, že možná budete mít. Ne, abyste věřili, že budete až po smrti mít. Ne, abyste věděli, že máte život věčný. Amen.